that flesh gets scorned. Beats so bad, make you feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken drawers became dead drawers, stealing chickens from my phone.
Yeah.
Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate to Cecilia. Nobody shoot me, my body's made a hand grenade. Girl bled to death.
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. 6 ώρα, τρίτη απόγευμα. Η εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισιτισμό, Τουρισμό, Ξενοδοχεία, Νομού Αττικής. Όπως πάντα, πιστοί στο ραντεβού μας, κάθε δεύτερη τρίτη, εδώ από την ραδιοσυχνότητα, από την συχνότητα του ΠΑΜΕ, τη φιλόξενη συχνότητα του ΠΑΜΕ, όπου εδώ πέρα μας φιλοξενεί και ο αρχισυντάκτης του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ, Δημήτρης Χιάτρας, και στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης ο Σκλάβος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε γρήγορα γιατί είναι πλούσια η θεματολογία για άλλη μια φορά και στον κλάδο μας αλλά και γενικότερα, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο και να μπορέσουμε να αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα έχουμε στο τηλέφωνο μας τρεις εξαίρετους συναδέλφους. Καταρχήν θα έχουμε τον πρόεδρο του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, τον Γιώργο το Στεφανάκη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τις εκλογές από τις οποίες πέρασε το Συνδικάτο Επισιτισμού μέχρι τις 2 του Νοέμβρη. Θα μιλήσουμε με τον Αντώνη το Λακιάρα, αντιπρόεδρο της κλαδικής οργάνωσης του Επισιτισμού Τουρισμού της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, για την αλληλεγγύη των εργαζόμενων γενικότερα και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο για το θέμα της Παλαιστίνης, το πολύ σοβαρό θέμα στην λωρίδα της Γάζας, αλλά και για τις εκλογές του Σωματείου στο χώρο που εργάζεται ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Λακιάρας στο Μάριοτ. Και βέβαια από αύριο, επειδή ξεκινάει και ο τριήμερος εορτασμός του Πολυτεχνείου με αποκορύφωμα την μεγάλη πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία στις 5 η ώρα το απόγευμα, θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη Κυριαζίδη, συνταξιούχο του κλάδου ΜΕΝ, αλλά ενεργό στα κοινά όπως λέμε, μιας και έζησε και το Πολυτεχνείο από κοντά. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε γρήγορα.
Crushing up the empty, I know you got to see me.
μετά από αυτό το ευχάριστο, εντός εισαγωγικών βέβαια, μουσικό διάλειμμα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας είπαμε, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Εργαζομένου στον Επισιτισμό Τουρισμό Ξενοδοχεία Νομού Αττικής, Στεφανάκη Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, αντιπρόεδρε.
Ναι, ναι.
Δεν το λέτε αυτό, εσείς ο αντιπρόεδρος, ο νέος αντιπρόεδρος.
Ναι, εντάξει. Τώρα κάνουμε εκπομπή όμως και πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος περισσότερο. Λοιπόν, Γιώργο, βγήκε το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής από μια σκληρή εκλογική μάχη. Και λέω σκληρή γιατί είχατε πολλά ψηφοδέλτια και μάλιστα δύο κυβερνητικών κομμάτων. Παρόλα αυτά όμως και αύξηση στους ψηφίσαντες είχε το Συνδικάτο. Και η πρώτη δύναμη, η ΔΑΣ, την οποία την εκπροσωπείς και είσαι επικεφαλής, είχε αύξηση στις δυνάμεις της.
Εντάξει, εμείς μπορούμε να πούμε ότι πάντα οι εκλογές ενός συνδικάτου, ιδιαίτερα πρωτοβάθμιο, που έχει μέσα στους χώρους δουλειάς, στους μεγάλους χώρους δουλειάς δράση, μετράει αγώνες, κινητοποιήσεις, συγκρούσεις με την εργοδοσία και την κυβέρνηση, πάντα είναι μια σκληρή μάχη. Ιδιαίτερα στο κομμάτι το να συμμετέχει ο κάθε εργαζόμενος σε αυτήν, να γραφτεί, να συμμετέχει στην ψηφοφορία, στην ευρωπαϊκή συνέλευση, γενικότερα στις βασικές συλλογικές διαδικασίες. Δεν είναι κάτι δεδομένο δηλαδή, ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Και το γεγονός κυρίως ότι το συνδικάτο μας έφτασε να μετράει 3.300 πλέον ψηφίσαντες, με πάνω από 1.000 εργαζόμενους να γράφονται στο συνδικάτο την περίοδο, είναι μια τεράστια επιτυχία. Και το λέμε αυτό γιατί είναι γνωστό, ιδιαίτερα στους δικούς μας κύκλους, μέσα στους χώρους μας, ότι πολλοί διευθυντές, προϊστάμενοι, μηχανισμοί της εργοδοσίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των ξενοδόχων, προσπάθεια στο να μην συμμετέχει ο κόσμος, οι συνάδελφοι μας. Τους λέγανε ότι αν πας να ψηφίσεις θα χάσεις τη δουλειά σου, τους λέγανε ότι θα στοχοποιηθείς, τους λέγανε ότι εδώ δεν θέλουμε τέτοια, δεν θέλουμε σωματεία, δεν θέλουμε συνδικαλισμό. Μάλιστα κάποιοι το έχουν καθιερώσει και σε συνεντεύξεις τους, για να πιάσει κάποιος δουλειά, δηλαδή πρώτα του λένε αυτό το ποίημα και μετά του λένε τα της δουλειάς. Αν πάρουμε λοιπόν αυτά ως δεδομένο και την προσπάθεια που έκαναν διάφορες δυνάμεις να αποδυναμώσουν το συνδικάτο, όντως είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Και λέω ότι κάναν προσπάθεια να αποδυναμώσουν, γιατί όντως 6 ψηφοδέλτια σε ένα πρωτοβάθμιο συνδικάτο δείχνουν μια προσπάθεια στο να αποδυναμωθεί ο συνδυασμός που είχε την ευθύνη της διοίκησης τα προηγούμενα χρόνια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ενώ όλοι αυτοί που σήμερα, να το πούμε έτσι, κατέβαιναν και ζητούσαν την ψήφο των εργαζομένων στο συνδικάτο, όλοι εκθίαζαν τις δράσεις του συνδικάτου, τις κινητοποιήσεις, τη μαζικότητά του κτλ. Με αυτή την έννοια και συγκρουστήκαν οι δύο γραμμές στις εκλογές του συνδικάτου. Η γραμμή που λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να σηκώσουν κεφάλι, να οργανωθούν και να παλέψουν για τα δικά τους συμφέροντα, και η άλλη που λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση και να παλέψουν ώστε να αποτελούν έναν κοινωνικό εταίρο, δηλαδή να πηγαίνουν στο τραπέζι και στο παζάρι μαζί με αυτούς που σφαγιάζουν τα δικαιώματά μας καθημερινά. Την απάντηση την πήραν, η ΔΑΣ είχε αύξηση ψηφισάντων και 72% συνολικά ποσοστό στη νέα διοίκηση, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι με αισιοδοξία μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία.
Δηλαδή εννοείς, Γιώργο, ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις, οι οποίες ήταν οι υπόλοιπες 5, καταρχήν είχαμε ΠΑΣΚΕ, είχαμε ΣΥΡΙΖΑ και είχαμε και διασπασμένα τα κομμάτια, διασπαστήκανε δηλαδή διάφορα κομμάτια εκεί πέρα σε Κανταρσία και όλα αυτά. Παίξανε αυτό το ρόλο δηλαδή στις εκλογές?
τώρα να το εξηγήσει κάποιος διαφορετικά, διότι για να κατεβάσει κάποιος ένα συνδυασμό απέναντι σε έναν άλλο συνδυασμό, πάει να πει ότι θέλει να τον αποδυναμώσει για να αναλάβει αυτός. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έτσι πάνε τα πράγματα στις εκλογές. Δεν κατεβαίνει κάποιος σε εκλογές ποτέ, σε οτιδήποτε εκλογές γίνονται. Απλά για να κατέβει, για να πει ότι στηρίζει το συνδικάτο. Κατεβαίνει για να αποδυναμώσει πάντα τον πρώτο συνδυασμό, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διοίκησης. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε αυτούς που λένε ότι το συνδικάτο πάλεψε, είχε αγώνες και όλοι το παραδέχονται και κατακτήσεις και μαζικότητα. Και απ' την άλλη πέντε συνδυασμούς οι οποίοι θέλανε να αλλάξει το συνδικάτο. Μαζικότητα και αγώνες και κατακτήσεις. Γιατί δεν μπορεί να τους έχει με τον πρώτο συνδυασμό που ήταν η δράση όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια και να χρειάζεται να αλλάξει. Άσε που τουλάχιστον οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, οι οποίες έχουν την πλειοψηφία την διοίκηση της Ομοσπονδίας, είναι αυτοί που υπηρετούν τα συμφέροντα των ξενοδόχων ανέκαθεν. Αυτοί που υπογράφουν τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες είναι στα μέτρα των απαιτήσεων των μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων, που υπέγραψαν τις μειώσεις μισθών, που υπέγραψαν τα σπαστά ρεπό, την δυνατότητα των εργοδότων να μας απασχολούν 7 μέρες την εβδομάδα, την περίοδο εθνής 80% πληρότητα σε ξενοδοχεία, που δεν υπήρχε ξενοδοχείο που να πέσει κάτω από 80% την περίοδο εθνής. Είναι αυτοί που υπηρετούν την πολιτική των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια, που στήριξαν τα μνημόνια, που στήριξαν όλες τις επιλογές, τις βασικές να το πούμε έτσι, όπως τον νόμο Χατζηδάκη, τον νόμο Γεωργιάδη, τον νόμο Αχτιόγλου, Βρούτσι, που υπονόμευσαν τους αγώνες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και εδώ στην Αττική και πανελλαδικά. Είναι λοιπόν φως φανάρι ότι όλες αυτές οι δυνάμεις θέλανε να αποδυναμώσουν τη λειτουργία και τη δράση αυτού του συνδικάτου. Και είναι και επίσης φως φανάρι ότι δεν τα κατάφερε.
και σίγουρα χρησιμοποιούσαν πολλές φορές τη δράση του συνδικάτου για να μπερδέψουν τους εργαζόμενους ότι και αυτοί είναι ένα με το συνδικάτο, ώστε να υφαρπάξουν ψήφους από την πρώτη παράταξη, από τη διοικούσα παράταξη.
Εντάξει, το ζήτημα ποιο είναι? Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε πάντα είναι κατά πόσο αυτό απασχολεί αυτή τη στιγμή ως βασικό θέμα του συναδέλφου. Του συναδέλφου του απασχολεί το μεγάλο πρόβλημα που ζουν μέσα στους χώρους δουλειάς. Ότι ένας κάνει τη δουλειά για δύο και για τρεις. Ότι ο μισθός δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 15 του μήνα. Ότι η ακρίβεια καλπάζει. Τα νοσοκομεία είναι σε φάση που δεν μπορούν να μας να μας υποδεχτούν και να γίνουμε καλά. Ότι τα σχολιά είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Ας πούμε, και δεν υπάρχουν, όπως λένε, οι αντίστοιχες υποδομές και το κατάλληλο, ας πούμε, εκπαιδευτικό προσωπικό να μορφώσει τα παιδιά μας. Αυτά είναι τα βασικά που μας απασχολούν και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που βλέπουμε χιλιάδες παιδιά να σκοτώνονται σε αυτή τη μεγάλη σφαγή και την κτηνοδία που γίνεται στη Γάζα. Όλοι αυτοί λοιπόν που σήμερα βάλαν ως πρώτο ζήτημα το να αποδυναμωθεί η ΔΑΣ και το συνδικάτο του συντηρημού, πρέπει να βγουν στο περιθώριο και όλοι αυτοί που τους απασχολούν αυτά τα βασικά προβλήματα να συστρατευτούν με το συνδικάτο, να οργανώσουν τον αγώνα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, ούτως ώστε να δώσουμε, όπως το λένε, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να βελτιωθεί η ζωή μας.
Αυτό ακριβώς. Πάντως, Γιώργο, η δράση του συνδικάτου δεν σταμάτησε ούτε μέσα στις εκλογές. Μέλη του συνδικάτου, τα οποία είναι και μέλη του επιχειρησιακού σωματείου της eFood, δώσατε μια πολύ σκληρή μάχη με την εργοδοσία για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με στάση εργασίας, με απεργία στις 4 του Νοέμβρη. Και το συνδικάτο, εννοείται, με το κύρος που έχει και με τα μέλη που έχει και τα λοιπά, βοήθησε.
Ναι, μα δεν μπορεί να... Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μπορεί να πηγαίνουν πίσω τα μεγάλα προβλήματα, οι διεκδικήσεις και οι κατακτήσεις των εργαζομένων πίσω από το σκοπό, να το πούμε έτσι, των εκλογών ή των αρχαιρεσιών. Για μας είναι ένα ενιαίο πράγμα. Και τα μέλη του συνδικάτου που δουλεύουν στην eFood και είναι και μέλη του επιχειρησιακού σωματείου και από τους ιδρυτές, προφανώς αυτό είχαν ως πρώτο καθήκον. Να συνδυάσουν, να το αντιμετωπίσουν ενιαία και να δώσουν αυτή τη μεγάλη μάχη που ήταν επιτυχημένη. Μιλάμε για πάνω από 80% συμμετοχή των διανομίων, αλλά και πολλών συναδέλφων που για πρώτη φορά απεργήσανε μέσα στα γραφεία της εταιρείας της Wood, διεκδικώντας επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση στην υπογραφή της. Το έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και βρισκόμαστε σε φάση να ξανακάτει η εταιρεία στο τραπέζι για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τα αιτήματά μας και την πρότασή μας. Και δείχνει επίσης τη μεγάλη δύναμη για να το θέλετε και το μοναδικό δρόμο που έχουν επιλέξει οι εργαζόμενοι. Όπως επίσης μπορούμε να πούμε και είναι και ο βασικός λόγος για να γραφτεί κάποιος σε ένα σωματείο, ένα συνδικάτο, να γραφτεί, να ψηφίσει, να συμμετέχει.
Βέβαια. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες και σιδεροκέφαλος.
Εγώ ευχαριστώ. Σύντομα θα βγει και η νέα ανακοίνωση για τα αποτελέσματα, εφόσον ολοκληρώνεται και ολοκληρώθηκε, να το πούμε έτσι, προχθές η συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου και όλα τα αντίστοιχα πρακτικά αρχαιρεσιών. Και μπροστά μας έχουμε τη μεγάλη μάχη στις 27 του μήνα της πανατικής σύσκεψης των συνδικάτων, με το κάλεσμα που βγήκε και από το δικό μας συνδικάτο την πρώτη μέρα που συγκροτήθηκε, για κοινή δράση και αγώνα ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στην κατάσταση αυτή που υπάρχει στην υγεία και στην παιδεία και προφανώς ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε αυτή τη μεγάλη σφαγή που γίνεται στη Γάζα, στις διευκολύνσεις και την συμμετοχή και στήριξη που έχει δώσει η κυβέρνηση στο δολοφονικό κράτος του Ισραήλ. 27 λοιπόν του μηνός, καλούμε όλα τα σωματεία, τα επιχειρησιακά του κλάδου, αλλά και όλα τα σωματεία της Αττικής, μαζί με άλλα συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, στον κινηματογράφο Τριανών.
Οπότε το ραντεβού μας ανανεώνεται για εκείνη τη μέρα. Καλή συνέχεια και καλούς αγώνες.
Τα λέμε, καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Thank you. Μετά από αυτή την ωραία μουσική ανάσα, γιατί και εμάς μας αρέσουν οι ZZ Top, έχουμε στο τηλέφωνο τον Αντώνη τον Λακιάρα, αντιπρόεδρος της κλαδικής οργάνωσης του επισιτισμού τουρισμού της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, Χοτούρ, αλλά και νεοεκλεγής πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων της Marriott. Γεια σου Αντώνη.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους, γεια σας συνάδελφοι.
Αντώνη, μαζί με τις εκλογές του συνδικάτου, ως παλιό μέλος του συνδικάτου και μέλος του επιχειρησιακού σωματείου της Marriott, είχατε ταυτόχρονα τις εκλογές και ήταν ένα από τα ξενοδοχεία τα οποία και, η δύναμη, και στη δύναμη του συνδικάτου σημείωσε άνοδο στους ψηφίσαντες, αλλά εκλέγηκες και πρόεδρος. Για πες μας λίγο.
Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε ταυτόχρονα τις εκλογές, δύο κάλπες δηλαδή, και του συνδικάτου της Αττικής, αλλά και ταυτόχρονα είχαμε και την κάλπη του επιχειρησιακού σωματείου μέσα στο ξενοδοχείο. Και σημειώσαμε μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Μάλιστα μια αύξηση όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων, η οποία, από τους οποίους οργανώθηκαν στο συνδικάτο και στο επιχειρησιακό του σωματείο, να αποτελούνται από μαθητές που κάναν τη μαθητεία τους εκείνη την περίοδο και συνεχίζουν κάποιοι από αυτούς να εργάζονται και σήμερα στο ξενοδοχείο ως πλέον επαγγελματίες του κλάδου, γυναίκες, μετανάστριες και μετανάστες. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι για μας πολύ σημαντικό, το βάλαμε σαν με πολύ μεγάλο ζητούμενο, να μπορέσουμε να οργανώσουμε δίπλα στους υπόλοιπους εργαζόμενους και αυτές τις ομάδες των εργαζομένων να παλεύουν για τα δικαιώματά τους. Αλλά αυτό που αποκριστάλλωσε εν τέλει την άνοδο των ψηφισάτων και στις δύο κάλπες δεν είναι μόνο βέβαια η δουλειά του επιχειρησιακού σωματείου ή κάποια απλά συγκυρία που έτυχε εκείνη η μέρα να υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι εκεί. Όχι, δεν ήταν έτσι καθόλου. Γιατί προφανώς, όπως είπε και ο πρόεδρος πριν, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί που λειτουργούν για να αποδυναμώσουν τη δύναμη και των σωματείων και του συνδικάτου γενικότερα.
Βέβαια.
Αντίθετα αυτού, αυτό που έπαιξε σημαντικό ρόλο είναι ακριβώς η δράση του συνδικάτου και του επιχειρησιακού σωματείου όλο το προηγούμενο διάστημα. Όλο το προηγούμενο διάστημα δηλαδή δεν έλειψε ποτέ από το πλευρό των εργαζομένων. Ήρθε σε επαφή με αυτούς τους εργαζόμενους, πάλεψε για τα δικαιώματα αυτών των εργαζομένων σε κάθε επίπεδο. Σε κάθε επίπεδο δηλαδή που απασχολεί τον εργαζόμενο. Δηλαδή στην εργασία του, στο σπίτι για τους λογαριασμούς που έρχονται όπως καλή ώρα της ΔΕΗ, στους πληστηριασμούς που βλέπουμε καθημερινά, είχαμε και σήμερα συγκέντρωση έξω από τη Τουβάλιου πάλι. Άμα το ψάξετε. Στους λογαριασμούς που έρχονται στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ, στην ακρίβεια, στην παιδεία, δηλαδή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους, του κάθε εργαζόμενου, στο πηγαίνοντα σχολείο, ακόμη και στην υγεία, που τα οποία είναι και πρόσφατα, τα βιώσαμε και με το COVID, αλλά και συνεχίζουν τα νοσοκομεία και η υγεία δημόσια να είναι σε κατάσταση πάρα πολύ κακή.
Οπότε οι εργαζόμενοι επιλέξανε ταυτόχρονα και το συνδικάτο και το σωματείο που από ό,τι όχι φαίνεται αλλά και γίνεται συνεργάζονται καταρχήν, παλεύουν μαζί τα δύο σωματεία για τα προβλήματα βέβαια και των εργαζομένων στο Marriott αλλά και γενικότερα.
Γενικότερα οι εργαζόμενοι του Marriott, η προσπάθεια, αυτό που καταβάλαμε όλο το προηγούμενο διάστημα με παρεμβάσεις μέσα στον χώρο, με συζητήσεις με τους εργαζόμενους, είναι ότι σωματείο και συνδικάτο είναι ένα πράγμα. Είναι ένα πράγμα με το οποίο παλεύουμε καθημερινά μαζί με άλλους συναδέλφους από άλλα επιχειρησιακά σωματεία για να διεκδικήσουμε. Δηλαδή τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε εργαζόμενος μόνο στον χώρο της δουλειάς του δεν περιορίζονται μόνο εκεί, αλλά και σε άλλους κλάδους και δεν μπορούν να λυθούν μόνο σε ένα χώρο. Αλλά θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι από κάθε σωματείο, από κάθε επιχείρηση που εργάζονται, όχι μόνο ξενοδοχείο και επισητιστικά, να παλέψουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα και τις συνθήκες που θέλουν και πρέπει να δουλεύουν, αξίζουν να δουλεύουν. Και τους μισθούς φυσικά.
Και σίγουρα και το συνδικάτο, και το κλαδικό συνδικάτο, αλλά και το επιχειρησιακό σωματείο θα συνεχίσει και θα εντείνει τη δράση του πάνω σε όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία προανέφερες.
Ακριβώς, φυσικά, φυσικά. Εξάλλου και στο επιχειρησιακό του Μάριοτ είναι αυτοδύναμη η παράταξη της ΔΑΣ. Δηλαδή και τις 9 της έδρες καταλαμβάνει η ΔΑΣ. Ουσιαστικά κατεβαίνει μόνο η ΔΑΣ, δεν υπάρχει κάποια άλλη δύναμη. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να παλεύουμε στο πλευρό του συνδικάτου μαζί με τις δυνάμεις της ΔΑΣ, γενικότερα όχι μόνο στην Αττική, αλλά πανελλαδικά.
Πανελλαδικά.
Πανελλαδικά, και γιατί η προσπάθειά μας πάντα συνεχίζεται να το ανοίξουμε και παγκόσμια, να έχουμε την επαφή με άλλες δυνάμεις παγκοσμίως, να μπορούμε να παλεύουμε ακόμα πιο μαζικά παγκοσμίως σαν κλάδος.
Τώρα, Αντώνη, με την άλλη σου την ιδιότητα σαν αντιπρόεδρος της κλαδικής της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, έχουμε δύο πάρα πολύ σοβαρά μέτωπα πολέμου. Ένα είναι στην Ουκρανία, το οποίο είναι τον τελευταίο 1,5 χρόνο, με τις επιπτώσεις όλοι που έχουμε δει και τα λοιπά. Και το δεύτερο, τον τελευταίο μήνα, ακόμα πιο σοβαρό, στην Λωρίδα της Γάζας, στην Παλαιστίνη, ξανά. Καταρχήν, έχουμε δει όλοι τι γίνεται, ειδικά στη Λωρίδα της Γάζας αυτή τη στιγμή, με τον Ισραηλινό στρατό, να το ονομάσουμε ευγενικά, με τις κτηνοδίες που κάνει ο Ισραηλινός στρατός σε αυτή την τεράστια ανθρώπινη φυλακή, όπου μέσα πραγματικά σε μια λωρίδα γης έχει φυλακίσει 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν λίγο να δούμε τι επιπτώσεις έχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό από αυτά τα δύο μέτωπα, και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα.
Ακριβώς. Ακριβώς, γιατί ιδιαίτερα ο κλάδος του τουρισμού δεν είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν επηρεάζεται από αυτές τις συγκυρίες, από αυτές τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και μάλιστα γύρω από τη χώρα μας. Και όχι απλά γύρω από τη χώρα μας, δηλαδή εννοώ γείτονες χώρες, οι δύο, δηλαδή πολύ κοντά, αλλά με την ενεργή εμπλοκή της χώρας μέσα σε αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών, των μεγάλων δυνάμεων, αυτό το πολέμο. Δηλαδή η ανοιχτή συμμετοχή και εφοδιασμός οπλισμού της Ουκρανίας. Από την άλλη η στήριξη της υποτιθέμενης δυνατότητας και της αυτοάμυνας, ακούστε εκεί, αυτοάμυνας του Ισραήλ απέναντι στο Παλαιστινιακό λαό, του κράτους δολοφών, όπως και με τις σκληρές εικόνες που δυστυχώς κάθε μέρα βλέπουμε. Και αυτό γενικότερα επηρεάζει πάρα πολύ και τους εργαζόμενους, δημιουργεί και θα δημιουργήσει ίσως και το επόμενο διάστημα ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Νομίζω πρώτα δημιούργησε στους ίδιους εργοδότες μας, οι οποίοι σιγά σιγά μαζεύονται και κοιτάνε τι και πώς θα επηρεάσει το τουρισμό, αλλά και δευτερευόντως υπάρχει και ένας προβληματισμός στους ίδιους εργαζόμενους. Αν το επόμενο διάστημα αυτοί οι εργαζόμενοι θα έχουν δουλειά, και κυρίως ξεκινάει αυτό λόγω στους εργαζόμενους και αυτό που λέμε των συμβάσεων εργασίας όχι αορίστου, των συγνωμορισμένου χρόνου, αν θα ανανεωθούν, αν θα γίνει κάτι σοβαρό, αν θα έχουν την επόμενη μήνα δουλειά. Δημιουργεί μια ανασφάλεια, γιατί ο κλάδος του τουρισμού, όπως έχουν πει πάρα πολλές φορές, είναι πάρα πολύ εύθραστος και κάθε παραμικρή συγκυρία μπορεί να φέρει πάρα πολύ κακά αποτελέσματα.
Σίγουρα το είδαμε αυτό καταρχήν με την πανδημία του COVID, όπου στην κυριολεξία οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού, στο δικό μας τον κλάδο, πανελλαδικά αλλά και παγκόσμια, ζούσανε πραγματικά. Εμείς ξέρουμε για την Ελλάδα με τα 534, με αυτό ζούσανε. Ενώ οι επιδοτήσεις και όλα τα ωφέλη που δεχτήκαν από το κράτος πήγανε μόνο στους εργοδότες, με τις φοροαπαλλαγές, με τις απαλλαγές από ασφαλιστικές εισφορές και χίλια δύο πράγματα. Έτσι και τώρα,
και
από ό,τι φαίνεται.
Και με τις φυσικές καταστροφές σε μερικά ορισμένα μέρη που ζήσαμε στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, φωτιές, πλημμύρες κτλ.
Βεβαίως, τα γνωστά πας που δώσανε πήγανε.
Συνάδελφοι μου, ναι.
Ακριβώς. Οι συνάδελφοί μας μείνανε άνεργοι.
Μείνανε άνεργοι και τα γνωστά pass που δώσανε πήγανε κατευθείαν στις τσέπες. Από τη μία μας τα πήρανε και από τη μία μας τα δώσανε και από την άλλη μας τα πήρανε. Δηλαδή κατευθείαν, μην έχοντας άλλη εναλλακτική, σου λένε θα πας στη Βόρεια Εύβοια για pass. Ας πούμε με το pass. Πού θα το δώσω, στο ξενοδοχείο το δώσε.
Αυτά φυσικά όχι μόνο ελληνικός λαός και οι λαοί όλου του κόσμου. Δεν μένουν ασυγκίνητοι, το βλέπουν, έχουν κριτήριο σκέψης και αυτό φαίνεται η αντίδραση κυρίως στο παλαιστινιακό ζήτημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Είναι σφοδρή, είναι απίστευτη, δηλαδή πέρα από κάθε προσδοκία, δηλαδή βλέποντας τις συγκεντρώσεις που γίνονται σε χώρες που έχουν πάρα πολύ καιρό να γίνουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις, δηλαδή έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου την εικόνα του Λονδίνου, του κατάμεσου δρόμου του Λονδίνου, της Ιταλίας, της Κύπρου, Γαλλίας, τώρα είναι, δεν μπορώ να απαριθμίσω γενικότερα τις χώρες που έχουν γίνει, γιατί θα μιλάμε μέχρι αύριο. Δηλαδή, ακόμα και στην Αμερική έχουν γίνει διαδηλώσεις και όχι μόνο στην Αμερική, ακόμα και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ. Δηλαδή, υπήρξαν
πραγματικά στο στόμα του λύκου.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, άμα αναφέρουμε τώρα χώρες που γίνανε κινητοποίηση, μαζικότητα της κινητοποίησης, θα τελειώσουμε την εκπομπή αύριο. Απλά θα ήθελα εγώ να βάλω 2-3 μπουλετάκια εδώ πέρα ως πιο σημαντικές κινητοποίησεις κατά την άποψή μου, έτσι.
Βέβαια.
Είναι αυτές και που προβλήθηκαν περισσότερο. Είναι φυσικά η κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στο αεροδρόμιο των Αθηνών, στο Ελευθερίου Παγκοσμίου Βενιζέλος και η πορεία μέσα που έκανε μεγάλη εντύπωση. Και φυσικά και οι άλλοι στην Ελλάδα πάλι. Είναι τελευταία με στο μαραθώνιο ειρήνης, που ήταν πραγματικά μαραθώνιος ειρήνης. Με τις εξέδρες, με τις παλαιστινιακές, στο Καλυμάρμαν, με τις παλαιστινιακές σημαίες.
Αυτό το απίστευτο μοσαϊκό.
Ναι, ναι, με τους αθλητές να τερματίζουν κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη και η πιο δυνατή απάντηση και, στο κράτος και στις επιχειρήσεις εργοδοσίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε πανικό. Είναι σε πανικό, δεν ξέρουν πώς αντιδράσουν. Είδαμε φυλακή, μάλλον προσαγωγές ανθρώπων επειδή κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες. Που από την άλλη βέβαια, το ελληνικό κράτος και τα άλλα κράτη, τα ευρωπαϊκά, δεν κάνανε κάτι αντίστοιχο. Δεν θυμάμαι να κάνανε κάτι αντίστοιχο όταν απαγορέψανε σε συνδικαλιστές και σε εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα σε Starbucks, να εκφράσουν αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους. Δεν θυμάμαι δηλαδή κάποιος να πήγε να πιάσει κάποιον CEO της Starbucks και να πει γιατί εσύ εκφράζεις άποψη, ενώ εδώ πέρα παίρνουν μια ξεκάθαρη θέση η εργοδοσία και κράτος προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και επίσης να βάλω και ένα τελευταίο bullet, συγγνώμη Γιάννη, μια άλλη κινητοποίηση η οποία πραγματικά είναι αξιοζήλευτη είναι αυτή που έγινε στο λιμάνι της Γένοβας. Στο λιμάνι της Γένοβας όπου οι λιμενεργάτες απέκλεισαν το λιμάνι με αίτημα να μην γίνεται τροποδοσία του Ισραήλ και της Ουκρανίας, γενικότερα να μην γίνεται εμπόριο όπλων από αυτό το λιμάνι, ώστε να εφοδιάζονται τα κράτη δολοφόνων.
Αυτές οι απαντήσεις, Αντώνη, των εργατών ανά τον κόσμο χρειάζονται περισσότερη μελέτη και περισσότερη σκέψη από τους ίδιους τους εργάτες οι οποίοι παρακολουθούν για να δούνε τι δύναμη έχουμε πραγματικά. Γιατί αυτό που έγινε στη Γένοβα έγινε και στο Σίδνεϊ, έγινε και εδώ στην Ελλάδα, έγινε παντού σε πάρα πολλά λιμάνια στον κόσμο να εμποδίσουν η μεταφορά Ισραηλινών όπλων μάχης στο Ισραήλ, σε αυτό το κράτος το οποίο αυτή τη στιγμή στην κυριολεξία σφάζει γυναικόπαιδα.
Σωστά, πολύ σωστά.
Και δυστυχώς και δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα αυτό που είπες ισχύει 100%, όπως με την που συλλάβανε τον 22χρονο Παλαιστίνιο την ημέρα της μεγαλειώδους συγκέντρωσης του ΠΑΜΕ που κρέμασε την παλαιστινιακή σημαία δίπλα στην ελληνική, δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα βέβαια να κρεμάσουν την Ισραηλινή σημαία, εκεί πέρα δεν θα πειράζανε κανέναν, ναι. Αντιθέτως τον Παλαιστίνιο μαχητή...
Είχαν από μόνοι στη Βουλή εξάλλου.
Βέβαια, ούτως ή άλλως.
Αυτοβούλος στην απόφαση,
ούτως
δεν είχαν
άλλος. Και βέβαια εδώ πέρα η κυβέρνηση και το κράτος και όλα τα υπόλοιπα κόμματα τρέξανε να φωνάξουν για την περίφημη αυτοάμυνα του Ισραήλ ακόμα και τώρα.
Ακριβώς.
Δυστυχώς, που δεν ξέρουμε κατά πόσο, δηλαδή ακόμα και η λέξη αυτοάμυνα έχει χάσει την έννοιά της. Πραγματικά, ποιος κάνει αυτοάμυνα τώρα, δηλαδή, δεν μπερδευόμαστε, δηλαδή, ακόμα και ένας καθηγητής πανεπιστημίου θα μπερδευόταν με αυτό το πράγμα. Πάντως, σημασία έχει, Αντώνη, ότι υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα σε όλους τους λαούς του κόσμου υπέρ της, του Παλαιστινιακού λαού.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι, ακριβώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, με διάφορες μορφές.
Ακριβώς έτσι, Γιάννη μου, ακριβώς έτσι. Και φυσικά δεν σταματά εδώ, έχουμε μεγάλη συνέχεια και θα είμαστε στις επάλξεις απέναντι σε κάθε τέτοιο πόλεμο που θα χάνουμε παιδιά, άδικα, καθημερινά, χωρίς κανένα κέρδος για τους ίδιους τους εργάτες.
Αυτό ακριβώς. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αγαπητές συναδέλφισες και συνάδελφοι, μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα επανερχόμαστε. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παναγιώτη Κυριαζίδη για μια έκτακτη συγκυρία. Θα πούμε δύο πράγματα σχετικά με το Πολυτεχνείο. Διάφορα εργατικά κέντρα και το δικό μας το συνδικάτο καλεί όλους τους εργαζόμενους στον αγωνιστικό εορτασμό της 50ης επετείου του ηρωικού ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου, που θα κορυφωθεί στην Αθήνα την Παρασκευή με την μεγάλη αντιμπεριαλιστική συγκέντρωση προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όπως κάθε χρόνο, και δεν είναι επαιτειακό το ζήτημα. Φανταστείτε ότι η Αμερικάνικη Πρεσβεία δεν θα θέλανε τη συγκεκριμένη συγκέντρωση να γίνεται κάθε χρόνο, ειδικά την επέτειο του Πολυτεχνείου κτλ. Και βάζουν διάφορα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα, ο ελληνικός λαός διαδηλώνει. Ιδιαίτερα φέτος, που η 50η επέτειος, σημαδιακό κιόλας, του ηρωικού ξεσηκωμού συμπίπτει δυστυχώς με τη σφαγή στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ και από αυτό το κράτος δολοφόνο στην κυριολεξία και τους Αμερικανών ατοικούς βέβαια συμμάχους του, που του κρατάνε ζεστή την πλάτη του Ισραήλ για να συνεχίζει να βομβαρδίζει, και ιδιαίτερα μετά από τις αποκαλύψεις που έγινε από τη Ρωσία ότι δεν τους ενδιαφέρει το πόσους άμαχους και το πόσα πτώματα θα υπάρχουν, χιλιάδες πτώματα, αρκεί να τελειώνουν γρήγορα, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και η εκλογική και η προεκλογική περίοδος για τον κύριο Biden και βιάζεται. Οπότε δεν βάζουμε στο ζύγι το πόσα πτώματα θα υπάρχουν από αυτή τη σφαγή, αλλά το να τελειώνει γρήγορα για να μην έχει επιπτώσεις στην προεκλογική του περίοδο. Οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο αποτελούν ταυτόχρονα βήμα καταδίκης των εγκλημάτων της κατοχής, αλληλεγγύης του λαού και της νεολαίας βέβαια στον Παλαιστινιακό λαό, την οποία βέβαια εκφράζει με συγκλονιστικές διαδηλώσεις όλες αυτές τις μέρες. Αυτό θα είναι το μήνυμα του φετινού εορτασμού του Πολυτεχνείου, ο οποίος ξεκινάει από αύριο. Ήδη έχει στολιστεί ο χώρος και περιμένει τα συνδικάτα, και μάλιστα τα συνδικάτα την Πέμπτη στις 16 Νοεμβρίου στις 5 η ώρα το απόγευμα γίνεται μαζικό κάλεσμα από όλα τα συνδικάτα της Ελλάδας και από όλες τις ομοσπονδίες, τα ταξικά συνδικάτα βέβαια και τις ομοσπονδίες, για μαζικό κάλεσμα στην κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Πολυτεχνείου. Είναι στις 5 η ώρα το απόγευμα και το ραντεβού μας είναι στο Συνδικάτο Οικοδόμων. Επίσης, την Πέμπτη το πρωί, όσοι συνάδελφοι μπορούνε, στα δικαστήρια Ευελπίδων εκδικάζεται η υπόθεση της Προέδρου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας της ΟΕΝΓΕ, της Αφροδίτης Ρέτζιου, σχετικά με την καταδίκη της με τον νόμο Χρυσοχοίδη για τις κινητοποιήσεις που γίνανε στην πανδημία. Και επειδή η Αφροδίτη Ρέτζιου είναι μια αγωνίστρια γιατρός, όπου έχει μπει μπροστά σε πάρα πολλούς αγώνες, καλούμε όλους τους συναδέλφους να δείξουμε, όσοι μπορούν μετά τις 9 το πρωί στα δικαστήρια Ευελπίδων, να δείξουν την αλληλεγγύη τους στην αγωνίστρια Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας καταρχήν για την Πέμπτη το πρωί στα δικαστήρια, όσοι μπορούν εκεί πέρα συνάδελφοι. Την Πέμπτη το απόγευμα στις 5 η ώρα έξω από το Συνδικάτο Οικοδόμων στην πλατεία Κάνιγκος, όπου από εκεί θα ξεκινήσουν όλα τα ταξικά συνδικάτα με τα στεφάνια τους για να τα καταθέσουμε στο Μνημείο του Πολυτεχνείου, και την Παρασκευή όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι, όλος ο λαός θα πρέπει να διαδηλώσει ενάντια στη σφαγή στην Παλαιστίνη και στους Αμερικανοανατοϊκούς συμμάχους τους, όπως το κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά ειδικά φέτος θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική, πιο δυνατή, με περισσότερο παλμό η συγκέντρωση, η μεγάλη αντιπεριαλιστική συγκέντρωση του Πολυτεχνείου. Καλή συνέχεια συνάδελφοι, καλούς αγώνες και ραντεβού στους δρόμους τις επόμενες μέρες.
We'll be right back.